Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Поставям въпроса за настоящето и бъдещето на всички представители на всички партии, които гостуват днес при мен, защото очевидно този въпрос е на дневен ред. Заповядайте, господин Адемов. На вас този въпрос, благодаря, че дойдохте. На вас този въпрос особено ви приляга, защото вие сте... не ги сметнах точно колко години в политиката вече.
Доста.
Така, айде да не издаваме тайни. Преди да говорим за теб, аз искам да поговорим за БСП. Новината на деня днес, извиняйте, болна съм. Днес е, че Елена Йончева, бившата половинка на Сергей Станишев, го победи и тя ще бъде водач на листата. Разбира се, тя не го победи сама. Затова и помогна Корнелия Нинова с активни усилия. Но как ще коментирате този факт? Един нечлен на БСП, отскоро в политиката, Елена Йончева, ще представлява евентуално България в Европейския парламент, а председателя на втората по големина Европейска партия, трети мандат председател Сергей Станишев, ще трябва да моли някой да му издаде пропуск, за да влезе в Европейския парламент. Извинявам само да довърша, за да влезе да агитира за интересите на България.
Добър ден на вашите зрители и вашите слушатели.
Благодаря.
Интересно е това, което се случва в БСП, като че ли те се опитват да реактивират своята идентичност. Защото това, което сега се предлага от Националния съвет след тези драми с тайните гласувания и така нататък, ме насочва към опит за търсене на подкрепа от периферията от гледна точка на профила на Елена Йончева, като е активен борец срещу корупционните практики. По този начин, като че ли се търси някаква нова идентичност на БСП като активен борец срещу корупцията във България.
Току-що Тома Биков преди малко каза, че не се получават антикорупционните обвинения на Елена Йончева. За сега е така.
БСП мислят по друг начин, различен от това, което мислят колегите от ГЕРБ. Но в условията, в които се намира в момента БСП, мисля, че натежава и още един друг опит за промяна на профила. Фиксацията върху Движението за права и свободи.
Замислих
се, защото тази фиксация, ако върши работа на БСП в краткосрочен план, в дългосрочен план, според мен това е стратегическа грешка и опит да се възползват от един друг исторически факт, победата на Борисов 2009 година. Тогава той беше борец срещу корупцията, тогава той обвиняваше ДПС в какви ли не грехове. Тоест,
много интересна историческа препратка правите.
Ако те смятат, че по този начин се печелят избори, нека да видим дали това ще се потвърди. Но много по-важно е друго. Ние от ДПС по никакъв начин не можем да се месим във вътрешните работи на която и да е партия, в това число и БСП.
Аз ви зададох въпроса, но ще продължим, когато искам само една вметка да направя. Как казахте, разглеждайки положението на БСП, какво имате предвид, какво е на положението сегашното на БСП?
Какво по така ясно доказателство за това, че в тази партия има проблеми от резултата от гласуването. Самия факт, че по този начин се гласува за водач на листата на БСП за предстоящите избори за български представители в Европейския парламент, означава, че там има разнобой, там има различни мнения, в което няма нищо лошо, но разнобоя по отношение на това кой да бъде водач на листата, вероятно ще доведе и до разцепление в позициите на членовете и симпатизантите на Социалистическата партия, ако те не успеят по някакъв начин да консолидират своята позиция.
Добре, ви оставаме.
При всички положения обаче няма да се говори, поне според мен, в предстоящата кампания, нито за европейски ценности, нито за европейски принципи. Всичко това ще минава, имайки предвид.
А какви са подозренията ви, че ще се говори анти-ДПС и анти-ГЕРБ, така ли, от страна на БСП?
Това вече се говори. Лидера на БСП, за щело и нещело, споменава Движението за права и свободи.
Така, нарекохте го фиксация. Хайде да го разнищим. Преди малко направихте обаче една много остроумна препратка. 2009 година казахте, че Борисов е бил антикорупционен и Б, че е бил анти-ДПС. Попитахте така ли се печелят избори? Корнелия Нинова. Ето виждате, че той вече 10 години почти е на власт.
Само че в историята много рядко се повтарят едни и същи събития. Едни и същи явления. Ако се върнем и на библейския принцип, знаете го кой е, според мен е много трудно мога да се повторят нещата, но аз пак повтарям, нека ние пък от ДПС да не се фиксираме във вътрешните работи на БСП. Те са столетна партия, могат да се решат проблемите.
Така, се оправят, както се казва. Аз сега ви връщам към фиксацията в ДПС. Какво лошо има, ако вие намирате общ език с някоя партия по важни за България проблеми? За да бъдете обвинявани ДПС като скришум коалиционен партньор на ГЕРБ, че даже и на Обединените патриоти, срещу които и вие, и те непрекъснато се лаете.
За тях не съм сигурен по отношение на Обединените партньори. Аз си мисля, че тяхната тайна надежда е един ден да тръгнат заедно да управлява страната, но това пак повтарям,
говоря за ОБСП. С БСП.
Да. Има ли нещо загадъчно в една такава хипотеза? Аз мисля, че не.
Откъде вадите тези изводи?
От фиксацията върху Движението за права и свободи от една страна.
От страна на Обединените патриоти от една страна и от страна на БСП от другата страна.
Точно така.
И вие по средата.
И второ, проявите на националистически уклон в тази фиксация и на едната, и на другата страна.
Добре, какво цели Корнелия Нинова, като обвинява ДПС, че сте скришен партньор на ГЕРБ?
Вижте, в момента знаете, че в предизборна ситуация, в каквато се намираме, е изключително важно партиите, които кандидатстват за представителство в Европейския парламент, да потърсят свой профил и да се опитат да разширят своето електорално представителство.
Добре, вашия
БСП обаче,
председател, само за момент, вашия председател Мустафа Карадая вчера от село Барутин заяви за пореден, аз не знам колко пъти това съм го чула в времето, че държавата ни е по инерция, защото няма визия и приоритети за развитие на страната. Това е пряко нападане срещу ГЕРБ. Вие какво? Вие обвинява Корнелия Нинова, че външно играете театър, ние нападаме ГЕРБ, а зад завесите се разбирате.
Вижте, по въпроси, като спазването на конституционните права на българските граждани от гледна точка на това да имат право на гласуване, така наречената уседналост, ограничаването на секциите.
Да, даже Мустафа Карадайъ на мой въпрос каза, ме попита, вие не разпознавате ли ГЕРБ като нарушители на Конституцията? Това беше, когато имахте Централен съвет.
Не само ГЕРБ, а и всички останали, които гласуват по начина, по който може да имаме съмнение за, както БСП има съмнение за коалиция.
Не специално за ГЕРБ говориш, той.
Вижте, БСП непрекъснато се съмнява за някакви тайни договорки, за някакви споразумения извън определените правила. А ние, защо да нямаме право на такъв тип съмнение от рода на това, че ГЕРБ, БСП и Обединените патриоти в един глас гласуват против предложенията на Движението за права и свободи, които са абсолютно обвързани с конституционните текстове. Ние искаме всички български граждани, независимо от това къде се намират те, независимо от адресната им регистрация, да имат право да гласуват. Това първо.
Така е. Второ,
всички
искате,
тези въпроси
искате
обаче,
и майчиния език да може да бъде използван.
Да, и майчиния език, и не става въпрос дори за майчин език, а за език различен от...
Да, Йордан Цонев много добре го каза. На английски, френски, немски може да се разговаря, на турски не знаем защо не може.
И колко пъти трябва да го казваме това нещо, за да стане ясно,
последното,
че
така,
се нарушават се резолюции на Европейския парламент, на Съвета на Европа, на Венецианската комисия. Колко пъти трябва да ги цитираме тези неща,
добре, но...
за да и стане ясно, че хората, които гласуват против тези текстове, нарушават и конституционни текстове, нарушават и резолюция на европейските институции. Но това не им пречи заедно да гласуват, но на мен въобще не ми е ясно защо българското общество, включително и журналисти, не задавате тези въпроси на ГЕРБ, например,
какво?
Да ги питате има ли тайна коалиция между БСП и ГЕРБ, когато гласуват против тези текстове, които нарушават конституция.
Веднага си взимам въпрос и ще го задам.
Това е ваше право. Има ли тайна коалиция, която става въпрос за гласуване по тези текстове?
Така. Имаше ли тайна коалиция, когато се гласувахте изборния кодекс преди Борисов да найде задна скорост? И когато се гласува първия вариант на закона за вероизповеданията, когато трябваше да бъдат опростени 8 милиона на мюфтийството?
Първо. Нека да уточним терминологията, която е много важна. Въобще и никога не е ставало въпрос за опростяване, а става въпрос, защото...
Добре, да, аз знам какво става въпрос.
Става въпрос за данъчна амнистия, такъв е термин.
Не става дума за мюфтийството конкретно.
Така.
Но всъщност се оказа, че единствения със задължение към бюджета е мюфтийството.
Това се оказа според кого?
Според годишните доклади на тези вероисповедания, така както ние търговските дружества дават своите годишни отчети, така и те ги дават.
Нека да върнем лентата малко назад.
Дайте.
Каква беше целта на консултативния съвет на национална сигурност при президента?
Така.
Целта беше религиозните изповедания, а не изповедание в България да се откъснат от чужда финансова зависимост.
Така.
Това предложение за решение на консултативния съвет мина през изготвянето на проект, който беше внесен от господин Карада и господин Цветанов. Основната цел беше тази. Друга цел не е имало.
Може ли
Министерството на финансите предложи този текст.
Може ли една скоба?
Да.
Питах Даниел Кирилов миналата седмица. Има много търговски дружества, в това число и мели. Ако вероизповеданията са...
Те не са търговски дружества.
Еманацията на религията, медиите пък са еманацията на гражданското общество. Тогава защо примерно на медиите също да не се въведе данъчна амнистия, за да не изпадат под чуждо влияние, да не бъдат финансирани от Сорос, от Америка за България, от всякакви други знайни и незнайни герои, бизнесмени, избягали банкери и тем подобно.
Това е един интересен въпрос. Ами, ако, примерно, медиите попитате финансовия министър, той може да ви даде и коректен отговор на този въпрос. Но, по-важно е друго.
Защото не ми каза, ви ми казахте, че не е търговско дружество в разпознанието. Нека да се разберем. Няма да влизам в подробности, закона за радиотелевизия не работи в частта му за финансирането, имаше по-рано такса електромер, трябваше да бъде въведена. Оставам на страна това.
Вие знаете, че ДПС беше вносител?
Знам.
на един специален законопроект по този въпрос,
но...
за да може да бъде осветлено финансирането на медиите.
Да, Белян Певски и група народни представители, Йордан Цонев
и Хамид Хамид.
И Хамид Хамид. А въпросът е следния. Всички вероизповедания взимат за ритуалите, които изпълняват своите такси. Но аз с извинение не си спомням да съм получава за кръщане и за други ритуали касов бон.
Докато... Нека да не влизаме в тези детайли, за които
само
вие говорите.
Казвам, по-важното обръщам ви внимание.
Разбирам. По-важното обаче е друго. Дали с този законопроект се изпълнява целта, която е поставена? Това е най-важният въпрос.
Тази платформа е ясна. Никой не спори за това. Аз ви казвам сравнимост на условията и критериите. Ако има по-широка данъчна амнистия в чувствителните сфери, за това дадох...
Данъчната амнистия е уредена в данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
За това дадох медиите.
Уредена
за
търговските дружества, но не и за религиозните вероизповедания. И сега тук големият въпрос е по какъв начин ще бъде извършено това разсрочване. Защото търговски дружества са тези, които по данъчно-осигурителен процесуален кодекс могат да разсрочат своите задължения. Религиозните общности не.
Никой няма да има да отсрочка на търговските дружества 10 години, да ви кажа честно.
Трябва да има съответно обезпечение, знаете,
текстовете
на професионален
кодекс.
Важното е обаче, че не е имало каквато и да е сделка между ГЕРБ и ДПС, за която говорят колегите от БСП.
Не може наричате сделка. Може да има рационално, как да кажа, рационално разбирателство. Защо го наричате сделка?
Вие знаете кое наричаха сделка? Не ние. Ние от Движението за права.
Вие изложихте аргументи. Да, вероизповеданията трябва да бъдат...
Това е едно. Второ,
така,
има още един важен, аргумент. За какво да се договаряме с ГЕРБ? За това да отхвърлим ветото на президента, след като ние сме вносители на законопроекта за изборния кодекс.
Да.
Заедно и с Корнелия Нинова, заедно с Цветан Цветанов. Защо трябва да ни убеждават ГЕРБ да гласуваме против собствените си решения? Как биха могли да го направят? Къде са аргументите за това, че има някаква договорка? Такава договорка и сделка Движението за права и свободи с ценности никога не прави, запомнете го това.
Понеже, както знаем, ДПС е един много умел дипломат в политиката. Не го казвам с ирония. Говори се, че така нареченото напускане, ще го сложа в кавички, на Марешки, на парламента, което още не е факт, всъщност се, да не се изразявам грубо, но, няма да кажа покупка, но привличане на Марешки към ДПС с цел да се изравнят мнозинствата. ГЕРБ и Обединени патриоти и ДПС и Марешки на една везна. И тогава вече вашето влияние на ДПС да нарасне.
Аз не смятам, че Движението за права и свободи може да се договаря, да влиза в някакъв тип взаимоотношение с воля по въпроса, за който вие говорите. По отношение на поведението на Воля, по отношение на поведението на БСП, на ГЕРБ, се казаха достатъчно сериозни аргументи. Аз искам да кажа няколко думи по отношение на това, което се случи вчера в село Барутен, община Доспат, област Смолен, и изказването на нашия председател, което ви цитирахте, защото по-важно е да говорим за това, какво предлага Движението за права и свободи, след като съм тук във вашето студио, отколкото да коментираме другите политически
партии. Да, но за да прозвучи вашия глас, трябва да има достатъчно
за да прозвучи
въздух,
нашия
нали разбирате,
глас,
достатъчно чиста атмосфера.
Да, ние сме казали нашите приоритети
среда.
Вчера нашия председател Мустафа Карадайъ ясно заяви нашите приоритети. Нашите приоритети са чиста вода, чист въздух, чисти храни.
Не случайно казах чиста атмосфера, защото...
Разбрах, че намеквате за нашите приоритети. Ние сме за зелена енергия, ние сме за това активните и свободни граждани да участват при вземането на решение. Това е изключително важно. Ето, това са нашите приоритети.
Пожелавам го от сърце и това трябва да е политика на всички политически партии,
честно казано. Това са нашите приоритети. Ние сме ги сложили на маст. И искаме да чуем приоритетите на другите политически партии, за да може в крайна сметка всяко едно правителство, което идва не на принципа стани да седна и да се чуди след това какво да прави, какви приоритети да изпълнява, а да изпълнява общо национални приоритети. Защото ако България преди 10-15 години, утре между прочим се навършат 15 години от влизането на България в НАТО, ако си спомните тази дата, вероятно тогава нещата ще изглеждат по по-друг начин. Тогава имахме някакъв приоритет. Членство в НАТО, членство в Европейския съюз, които не обединявах. Сега какво правим? Искаме властта, без да знаем какви са ни приоритетите, без да знаем
искаме
какво
властта,
искаме
за кого
да
говорите, не за ДПС.
За всички, които се изредиха през тези години.
Последен въпрос на кръг. Избора на Елена Йончева за водач на листа на БСП ще промени ли възгледа на ДПС за водача на вашата листа?
Ние не се интересуваме от това, кои са водачи на другите политически партии. В момента в Движението за права и свободи до края на месеца тече процедурата по номинациите. Ние си имаме решение на нашия Централен съвет, процедурите, правилата, критериите, на които трябва да отговаряте. Независимо от това, кои са водачите на другите политически
партии. Вие си имате ваша стратегия.
Ние си имаме наша стратегия.
Много ви благодаря. Аналитичният разговор беше силен. Заповядайте. Разговаряхме с Хасан Адемов, доктор Хасан Адемов, ДПС, за бъдещето и настоящето на ДПС. Следващата тема също ще бъде за бъдещето на настоящето, но на БСП. Днес разговаряме само по този начин с политиците. Гост ще бъде Калоян Паргов, лидера на БСП София.